žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas beigu daļā. Un Jāzeps un Jēzus māte brīnījās par to, ko viņš bija sacījis. Un Simeāns tos svētīja un sacīja Marijai un viņa mātei, un sacīja Marijai viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas. Un tur bija viena praviete, Anna, Fanuēla meita no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru, un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no Dieva namā, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Un tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu par to runādama uz visiem, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšanu. Un visu pēc tā kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās uz Galileju, uz savu pilsētu Nācareti. Bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības un Dieva žēlastība bija ar viņu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, ļauj, ka arī mēs varam pieredzēt to, ko tavi pravieši, kad dzīves gājums ir piepildīts tai brīdī, kad Kristu sastop. Svētī mūs katru patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Un pravietis par mazo Jēzu, tikko dzimušo, cik vecs ir jums? Nepilni 3 mēneši. Jēzu atnes uz templu 8 dienu vecumā, 1. janvārī pēc mūsu kalendāra skaitīšanas, 8. diena pēc dzimšanas. Vēl mazāks par šito. Un tad iedomājieties, ka no mums, printars vai kāds, kam sirma galva, kas ir cienīts draudzē, kas te ir bijis cauriem gadiem, pēkšņi iet pie tā jaundzimušā, iet garā mācītājiem draudzes priekš, iet pie viņa. Un saka, šis te ir likts par zīmi, kam runās pretī. Šis te būs tas, kas ir likts par krišanu un augšām celšanos. Ne tā mācītāja skaļie vārdi, ne tā draudzes priekšnieka rūpes un plānojumi un raizes, bet viņš tas mazais ir likts no Dieva. Par zīmi, kam runās pretī, tikko šurpu braucot mašīnā. Lielajā Vādzemē iztaisīt pētījumus Ziemassvētkos. Un atklāts, ka Ziemassvētki, kurus svin visa valsts, tāpat kā pie mums, apmēram 25% tikai ir ar reliģisku jēgu. Kur pretī stāv 39%, nav svarīgi tie cipari, bet nu, to proporciju var ieraudzīt. Tur ir katrs no 4 vienam, no 4 vāciešiem tikai vienam esot Kristus vēl centrā Ziemassvētkos. Bet 39%, tas ir gandrīz tuvu puse. Tas ir no 3,5 gandrīz. Vai no 3,1. Ziemassvētkus saista ar izmisumu, depresiju un ciešanām sev. Nu, tas nu būtu viens. Labi, tas jau nu nebūtu nekas slikts. Ir kā 4. daļa kristīgu ļaužu. Tas jau, ja tik daudz pa īstam Dievu lūdz un viņam paklausa, tad jau tā valsts iet augšu uzreiz. Bet... Otrs pētījums, kas ir galvenais Ziemassvētku rituāls? Lielākais vairums – ēšana. Vādzemē pirmā vietā ēšana, otrā vietā dāvanas. Tā, nu, kur tur Kristus, kurā vietā labi, ka viņi neteica, tas būtu kauns un zaimošana, labāk, lai paliek. Paskatīsimies uz sevi ar šo pētījumu acīm. Galvenais Ziemassvētku rituāls – ēšana. Un tad dāvanas. Un tad blakām pētījums, ka gandrīz jau pusei cilvēku jau Ziemassvētki asociās ar izmisumu, ar ciešanām. Nu, redz, kur piepildās, mīļie, tas vārds, ko pasacīja pravietis. Viņš ir likts par krišanu. Tur tā ļoti jocīgi iznāk cauri laikmetiem, bet tieši tā tas arī iznāk. Tur, kur Kristus vārdu daudzina, tur nav tik vienkārši, nu tā, es neko nedzirdu un aizeju mierā. Vai nu tu saņem to, ko Dieva dēls saka, vai tavs miers aiziet viņam līdzi, un tu paliec ar savu nemieru cerībā, ka varbūt aizēdīšos līdz tai svētku jēgai, varbūt dāvanas ļaus man aizmirsties, bet galu galā jau 39%. Kristīgā valstī man bail pat redzēt rēķinu mūsu Latvijā. Tur, cik tur Ziemassvētku svinēt, kādas tur skaistums, skaistās paudzēm krātās tradīcijas. Un 39% saka man no tiem svētkiem galvasā. Nu tā, nu te ir, it kā, kas, par ko te tev galva sāp? Pieēdies, dāvanas apmainījies, nu tak par ko galvai sāpēt? Tas tak nav grūts rituāls, saēsties un kaut ko dāvanā, vai nu sev vai otram uzdāvinā. Bet redziet, tas mazais zīdainītis Jēzus tiek likts par krišanu un augšām celšanos. Un īpatni templī, dievnamā, visi, kas vien grib, nesaņem vairs Jēzus dzimšanas vēsti no eņģeļiem, bet tāpat kā mēs tālākās paaudzes jau neskaitāmas, no cilvēkiem saņem. No Dieva iezīmētiem cilvēkiem, no tiem, kam Dievs atklāja patiesība. Ir tāda, mana, dievišķā. Šai gadījumā tā ir sievieti un vīrietis, sievietei pat vecums nosaukts 84 gada atraitne. Tātad cienījami, divi ļoti cienīti, mīlēti cauri gadiem pierasti cilvēki tai draudzē. Tādi, kuriem uzticās. Un te nu īpatni notiek. Tādi, kas neko ļauna nav darījuši, kas nav tai draudzē parādījušies kā vieni melu nesē, jo tad tik ilgi nevar draudzē noturēties. Tu nevar iemantot pravieša cieņpilno nosaukumu, kur tevī ciena un ieklausās tad, ja tu attiecīgi arī nedzīvo gadu pēc gada pēc gada. Šī praviete, ja viņai tagad 84 un pēc meitas dienām, nu sacīsim, līdz 20 gadu, tad līdz kādiem 27 precējusies, un tātad visus tās 10 gadus, kā atraitne nākusi templī un cienīta. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka jāieklausās, kas tad šodien saka pasaulē jums šodien pestītājs dzīves. Tie laiki ir pagājuši, kad to izmantoja katrs melkulis un nelietis, tā teikt, lai pielīmētos pie Kristus vārdu un darītu savus grēcīgās domas un darbus. Šodien, cik daudz reiz man un tev dzīvē, vēl pirms mēs paši varbūt pat esam sākuši domāt par to, ko man Kristus nozīmē, kāds cienījams cilvēks, kam es citādi uzticos, piemēram, mana vecmāmiņa ir apsveikusi Ziemassvētkos. Ir novēlējusi priecīgus Kristus dzimšanas svētkus, un es tik tā paraustu plecus un nejaut kā tālāk. Man vajag pieēsties un dāvanu saņemt. Jo tai vādzemē starp vecmāmiņām un vectētiņiem es garantēju ir pavisam cits procents, kuram, ko nozīmē Ziemassvētki. Jo ar gadiem es domāju, nevajag tā ēšana tik centrāli dzīvē varbūt, nevajag tās dāvanas sevišķi tad jau, kad tu esi pāri 50, tad jau tu kaut kā citādāk pasauli uzlūko. Un lūk, templim toreiz tik cienījami divi vecajie, Simeons un Anna, apliecina, lūk, rādīdam uz to zīdainītu, lūk ir noticis, lūk, tagad es varu aizmigt mierā, ko tas nozīmē, tagad es varu nomirt, saka vecais Simeons, beidzot, es varu nomirt ar smaidu, jo manas acis ir redzējušas pestīšanu. Divi cienījami cilvēki, tādi vār. Ko templis? Dažas dienas vēlāk, vai varbūt kādu laiku vēlāk, kādas nedēļas vēlāk pieņemsim, kad trakais valdnieks Hērods arī ir uzzinājis par Kristus dzimšanu un sāk savu greizsirdību laist uz āru, tad izrādās templī vieta neatrodās. Tad izrādās tas templis tomēr nav dzirdējis savu cienījamo praviešu vārdus, nav ņēmis vērā. Bet ko ir darījis? Ir bijis aizņemts pats ar sevi. Tad ir laiks atcerēties, ka pravietis Jesaja labus 6 gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas teica, tad, kad viņš, Dieva Mesija, piedzims, kas notiks? Mēs katrs būsim tik aizņemti ar savu ceļu, ka viņu nesadzirdēsim. 600 gadus pirms Kristus dzimšanas, no šīs dienas, tātad vismaz 26 gadsimtus atpakaļ, viņš saka, tad, kad tas piedzims, mēs bijām aizņemti, viņš raksta jau pagātnes formā, kā pravieši dažkārt par nākotni lieto pagātnes formu, viņš saka, mēs bijām aizņemti tik ļoti katrs uz savu ceļu, raudzījāmies katrs uz savu vajadzību tikai, ka nedzirdējām un neredzējām, ko viņš saka un ko viņš mūsu labad izdara. Un te ir pirmie Ziemassvētki, kuros ir kādi visādi citādi cienīti, mīlēti cilvēki, kas saka, ir noticis Dieva brīnums. Un tur pretī ir jau to dienu, mīļie, 2000 gadus pagātnē, jau ir ļaudis, kuriem pirmais rituāls ir ēšana, un otrais kaut ko sev iegūt vai varbūt arī uzdāvināt. Jau toreiz cilvēki bija aizņemti, un šodien tāpat mēs visi esam aizņemti katrs ar savu ceļu, neredzēdami, ka pasaulē pestītājs dzīves. Man pestītājs dzīves. Man var solīt bankas, valdības, man var solīt vecāki vai bērni, viss kaut ko. Bet viņi to nevar turēt, tad, ja Dievs iejaucās. Šeit eņģeļi apsola visiem ļaudīm prieks ir noticis. Tad kas gan ir noticis ar mums vai miesā, kas ir noticis ar brīnišķīgo vādu zemi un ar visām citām zemēm. Tad, kad eņģelis saka, es tak jums neko neprasu, es tak jums nelieku mainieties, atnesiet, es jums saku, saņemiet prieku, neļaujiet to sev nolaupīt. Un mēs cilvēki, pirmais rituāls, ēšana, otrais kaut ko sev labu saņemt. Nesaprotot, ka labāk par to, ko eņģelis ir atnesis, neviens un nekad tev neiedos. Labākus vārdus un apsolījumu, ko Kristus ir devis, tev neviens šai pasaulē nevar pat tuvumā piedāvāt. Lai Dievs mūsu tautu pasāra garītai gadumijā, ka ja ēdam un dzeram, daram to radītājam par godu, nevis kā galveno rituālu svētkos, un svētkus, lai mācamies, tie taču ir Dieva iekārtot un ieveidot, lai nebūtu ne 30, pat ne 3% tautā, kuri tad, kad dzird vārdus, Ziemassvētki sarauc pier un saka, vai, lai tā tas nenotiek, lai Dievs mūs sargā, jo tās ir savstarpēji saistītas lietas. Tas templis, kurā Jēzum un viņa vecākiem neatradās vieta, dažus gadus vēlāk tika nograuts. Un šodien vēl tajā vietā nav nekā. Musulmaņi ir uzbūvējuši savu mošeju šī paša tempļa vietā. Kas notika ar templi, Dievs saka, lai mēs visi mācamies, lai no jūdu tautas mācamies. Šodien, ja viņam vieta neatradās, tad Jēzus gaidīja 40 gadus. Dievs gaida 40 gadus. Un tad, 70. Gadā, apmēram 40 pēc Jēzus nāves un augšām celšanās, nav vairs tempļa līdz šodienai. 23 gadsimti pagājuši, un jūdu tautas upurēšana ir mitējusies. Jo Jēzus teica, es esmu upuris, es to stāstu tikai tāpēc, ka ja mēs nemācīsimies, ja mēs turpināsim paši un bērniem ierādīsim, ka pirmais, kas ir kārtīgi jāpēd un galds jāuzklāj, un otrais kārtīgi tās dāvanas par klusa nakts padziedāšanu, nu tas nu tā. To jau var arī aizmirst. Kādu dziesmu atnāk, dziesmu lapiņu baznīcā paņemt, lai mājās ir ko ģimenei padziedāt. Nu, tas jau var arī nesanākt, jo visi ir aizņemti ar traukiem, ar dāvanu saņošanu un pēc tam attīšanu un tam līdzīgi. Bija pravieši pirmā paudzē, viņus nesadzirdēja, tempļa vairs nav. Lai Dievs svētī šo teikumu mums sadzirdēt. Cik daudz asaru un ciešanu bija no tā, ka to prieku, ko eņģelis nes, nesaņem, tad citu prieku Dievs varbūt sacīdams, ka ir greizsirdīgs, nemaz neļauj. Tā tas notika togad, kad Jēzus piedzima. Gani dzirdēja, atnāca. Austrumu gudrie izpētīja, atnāca. Templis caur praviešiem dzirdēja un turpināja būt aizņemts ar savām lietām. Hērods valdnieks caur zinātņu austrumu gudrajiem dzirdēja un turpināja būt aizņemts ar saviem plāniem. no kā mēs tauta mācīsimies. Āmen.